Квіти для Елджернона. Деніел Кіс. Моїй матері і на згадку про мого батька. Кожен, хто має розум, вів я далі, пригадав би, що існує двояке порушення зору, яке виникає із двох причин. Коли потрапляють зі світла до темряви, або коли із темряви виходять на світло. І якби знаття, що саме діється із душею, то коли-небудь побачивши її збентеженою і неспроможною щось розгледіти, ніхто не став би безглуздо сміятись, а радше б задумався, чи прийшла ця душа із світлішого життя і тепер підлягає затьмаренню, чи ж навпаки, від великої темряви діставшись до світлішого життя, вона вся виповнена яскравим сяйвом. Такий її стан, і таке життя можна вважати за щастя. А тій першій душі годилося б тільки поспівчувати. А коли б хто, глянувши на неї, хотів насміятись, то нехай він менше сміявся б над першою, ніж над тією, яка опустилась згори, зі світла. Платон. Держава. Сьома. Перший звіт. 3 березня. Доктор Штраус каже, аби я писав, що думаю, і помнив усе, що зі мною буде від сьогодні. Я не знаю чому, але він вважає, що це важливо, аби вони могли бачити, чи можна якось використати мене. Я думаю, з мене буде польза, бо міс Кініан каже, вони спробують зробити мене умним. Я хочу бути умним. Звуть мене Чарлі Гордон, і я роблю в пекарні Донера, де містер Донер дає мені по $11 на тиждень і дає хліба та тістечко, коли я попрошу. Мені 32 років, і в наступному місяці буде мій день народження. Я сказав доктору Штраусу та професору Нявмуру, що я не вмію добре писати, але він сказав, що це не важно і щоб я писав, як я балакаю і як пишу твори у класі міс Кініан у її школі для недорозвинених дорослих, куди я ходжу вчитися тричі на тиждень, коли маю вільний час. Доктор Штраус каже, щоб я писав усе, що думаю, і все, що зі мною бува, але голова в мене порожня, і сьогодні я вже нічого не напишу. Ваш Чарлі Гордон. Другий звіт. 4 березня. Я сьогодні мав тест. Думаю, я його провалив, і думаю, тепер вони не захочуть скористатися мною. А сталося те, що я пішов до професора Нявмура в його кабінет, коли в мене був ланч, так бо вони мені сказали, і його секретарка повела мене до кімнати, де на дверях було написано «Департамент для психів», але за тими дверима була довга зала і багато малих кімнаток, де я побачив лише стіл та стільці. В одній із тих кімнаток був приємний чоловік, я побачив у ньому білі карти, обляпані чорнилом. Він сказав: «Сідай, Чарлі, прилаштуйся зручніше і розслабся». Він був у білому пальті, як доктор, але, думаю, він не був доктором, бо не попросив мене роззявити рота і сказати «А». У нього були лише оті білі карти. Його звали Берт. Я забув його друге ім'я, бо не вмію добре пам'ятати. Я не знаю, що він хоче робити, і міцно вчепився руками у спинку стульця, як я робив лише тоді, коли приходив до зубного лікаря. Берт не був зубним лікарем, але він і знову казав мені, щоб я розслабився, а це лякало мене, бо так завжди кажуть, коли щось болітиме. Отож, Берт запитав Чарлі, що ти бачиш на цих картах. Я побачив на них розлите чорнило і дуже злякався, хоч я мав у кармані лапку кроля, бо коли я був малий, то завжди провалював тести у школі і розливав чорнило. Я сказав Берту, що бачу чорнило, яке хтось розлив на білу карту. Берт сказав так і всміхнувся, і мені стало добре. Він перевертав усі карти, і я сказав йому, що хтось розлив на них чорнило, червоне і чорне. Я подумав, що цей тест був легким, та коли я підвівся, щоб піти геть, Берт зупинив мене і сказав мені: «Сядь, Чарлі, ми ще не закінчили. З цими картами ми маємо ще роботу». Я не пойняв, чого він хоче, але пригадав, як доктор Штраус сказав, аби я робив усе, що він мені скаже, навіть якщо я не пойму, чого він од мене хоче. Я не дуже добре помню, про що запитував мене Берт, але помню, він хотів, щоб я сказав йому, що я побачив у чорнилі. Я нічого не побачив у чорнилі, але Берт сказав, що там є картини. Я не побачив ніяких картин. Я справді хотів їх побачити. Я тримав карту під самими своїми очима і набагато далі. Потім подумав, що коли я почеплю на ніс очки, то либонь побачу краще. Я зазвичай дивлюся крізь очки на телевізор, але я сказав собі, що, можливо, крізь них я побачу краще картини в чорнилі. Я начепив очки і сказав: «Дайте мені ще раз подивитися на карту. Тепер я там щось побачу, повірте мені». Я дивився з усіх сил, але так і не побачив там картин, бачив лише чорнило. Я сказав Берту, що, мабуть, мені потрібні нові очки. Він щось записав на папері, і я злякався, що провалив тест. Тож я сказав йому, що бачу дуже гарну картинку з гарними заокругленнями на краях, але він заперечливо похитав головою, отже там було все не так. Я спитав у нього, чи інші люди бачать якісь речі в чорнилі, і він сказав, так, вони бачать різні речі в чорнилі. Він сказав мені, що чорнило на карті називається чорнилом випробувань. Берт дуже приємний чоловік, і він балакає повільно, як міс Кініан у своєму класі, куди я ходжу, бо там навчають читати недорозвинених дорослих. Він пояснив мені, що це шоковий тест. Він сказав, що люди бачать картинки у чорнилах. Я сказав, покажіть мені, де вони їх бачать. Він мені цього не показав, він лише сказав, уяви собі, що на карті справді щось є. Я сказав йому, що уявив там чорнило. Він похитав головою, я знову не вгадав. Він сказав, ще щось має нагадати мені, я повинен прокинутися, що воно мені щось нагадує. Я надовго заплющив очі, намагаючись щонебудь собі уявити, а тоді сказав, я уявив собі, як чорнило капає на білу карту. Тут його олівець зламався, ми підвелися і вийшли. Я не думаю, що витримав цей тест. Третій звіт. 5 березня. Доктор Штраус і професор Нявмур сказали, що чорнило на картах нічого не означає. Я сказав їм, що то не я розлив на них чорнило, і що я не міг нічого побачити в тому чорнилі. Вони сказали, що, може, ще використають мене. Я сказав доктору Штраусу, що міс Кініан ніколи не провадила наді мною тестів, лише навчала мене читати і писати. Він сказав, що міс Кініан сказала йому, я найкращий учень у школі Бекмана для недорозвинених учнів, і найбільше стараюся, бо я справді хочу навчитися грамоти, хочу навіть більше, аніж люди, тямовитіші, ніж я. Доктор Штраус запитав мене, як ти потрапив до школи Бекмана, Чарлі, власними зусиллями. Як ти про неї довідався? Я сказав, що не помню. Професор Нявмур запитав мене, чому мені захотілося читати і правильно писати. Я сказав йому, тому що все життя я хотів бути умним, а не тупим, і моя мати завжди казала, щоб я старався, та коли я навіть чогось навчався у школі міс Кініан, я швидко все забував. Доктор Штраус написав дещо для мене на аркуші паперу, а професор Нявмур побалакав зі мною дуже серйозно. Він сказав, ти знаєш, Чарлі, нам невідомо, як цей експеримент працюватиме на людях, тому що ми досі застосовували його лише для тварин. Я йому відповів, що це саме сказала мені міс Кініан, але я не боюся, навіть якщо в мене щось болітиме, тому що я дужий і вмію тяжко працювати. Я хочу стати умним, якщо вони дозволять мені. Вони кажуть, їм потрібен дозвіл від моєї родини, але мій дядько Герман, який про мене дбав, помер, і я нічого не помню про свою родину. Я не бачив своєї матері і свого батька і своєї маленької сестри Норми давно і дуже давно. Можливо, мій батько також помер. Доктор Штраус запитав мене, де вони жили. Я думаю, вони жили в Брукліні. Він сказав, що вони їх шукатимуть і, можливо, знайдуть. Я сподіваюся, мені не доведеться писати багато цих звітів, бо вони забирають у мене багато часу, і я лягаю спати дуже пізно і дуже стомлений уранці. Джимпі накричав на мене, тому що я впустив тацю з булочками, які ніс до печі. Вони стали дуже брудні, і йому довелося обтирати їх, перш ніж він поставив їх у піч, щоб вони там пеклися. Джимпі горлає на мене постійно, коли я роблю щось не так, але він мене любить, бо він мій друг. Уявляю собі, як він здивується, коли я стану умним. Четвертий звіт. 6 березня. Сьогодні я мав ще один ідіотський тест на випадок, якщо вони зможуть використати мене. Те саме місце, але інша маленька тестова кімнатка. Приємна леді, яка мене туди привела, сказала мені своє ім'я, а я запитав у неї, як воно пишеться, щоб я міг занести його до свого звіту про тематичний аперцептивний тест. Я не знаю перших двох слів, але знаю, що означає цей тест. Я мушу витримати його, бо інакше мої оцінки будуть низькими. Цей тест здався мені легким, тому що я міг бачити картинки. Проте на цей раз вона не стала допитуватися, що я побачив у картинках. Це збило мене з пантелику. Я сказав їй, що вчора Берт вимагав, аби я сказав, що я бачу на чорнилі. Вона сказала, це не має значення, бо в цьому тесті йдеться про інше. Тепер я повинен розповісти історії про людей на картинках. Я сказав, як я можу розповідати про людей, яких я не знаю. Вона сказала, а ти прикинься, ніби їх знаєш, але я сказав їй, що це буде брехня. Я більше ніколи не брешу, тому що коли я був дитиною, я брехав, і мене за це лупцювали. У мене в гамані є світлина зі мною, Нормою і дядьком Германом, який перелаштував мене на роботу до пекарні Донера, а вже потім помер. Я сказав, я можу щось розповісти про тих людей, бо я жив із дядьком Германом досить довго, але леді не хотіла чути про них. Вона сказала, цей тест і ще один тест шоковий мають на меті повернути мені персональність. Я засміявся. Я запитав у неї, як я можу повернути собі цю штуку, роздивляючись карти, на які хтось вилив чорнило, і фотки людей, яких я не знаю. Вона розсердилася і забрала фотки. Мені було байдуже. Думаю, цей тест я також провалив. Потім я зробив для неї кілька малюнків, але малюю я недобре. Після чого до мене повернувся ще один тестор – Берт у білому піджаку, його звуть Берт Селден, і він повів мене в інше місце на цьому ж таки четвертому поверсі в університеті Бекмана, де на дверях було написано «Психологічна лабораторія». Берт пояснив мені, що психологія означає тямку, а лабораторія – те місце, де вони роблять експерименти. Я подумав, він сказав, що вони там роблять жувальну гумку, але тепер мені здається, вони там виготовлюють головоламки та ігри, бо саме цим ми зайнялися. Мені не щастило добре збирати головоламки, тому що все там було поламане, і я нічого не міг запхати в дірки. А одна з ігор була папером, на якому були накреслені лінії у всіх напрямках, і мала безліч коробків. З одного боку там було написано «старт», а з протилежного «фініш». Він сказав, це інтересна гра, і мені треба взяти олівець і накреслити лінію від старту до фінішу, не перетнувши жодної з ліній, які вже були проведені на папері. Я не зрозумів, чого йому треба, і ми перепсували багато аркушів. Тоді Берт сказав, стривай, я тобі щось покажу, ходімо до експериментальної лабораторії. Можливо, там ти зрозумієш, що й до чого. Ми піднялися на п'ятий поверх і зайшли до іншої кімнати, де були клітки з животними, у них були там обіз'яни та кілька мишей. У кімнаті висів дивний запах, схожий на запах гнилих покидьків. І там були також інші люди в білих халатах, вони гралися з животними, і я подумав, що це крамниця, де продають приручених звірів, але люди в білих халатах не були схожі на покупців. Берт узяв із клітки білого миша і показав його мені. Він сказав, що це Елджернон, і що він чудово знає лабіринт. Я попросив його показати мені, як він це робить. Так от ви тільки собі уявіть, він посадив Елджернона в ящик, де на дні було безліч згинів і поворотів, і були там також старт і фініш, як на тому папері, над яким я сушив собі голову. Ящик стояв на великому столі, де на краях височив бар'єр. Берт дістав із кишені свого годинника, підняв бічні дверцята, що ковзали вниз і вгору, і сказав «Ходімо, Елджерноне». Миш нюхнув повітря двічі або тричі і побіг. Спочатку він біг у довгому проході, та коли побачив, що далі дороги нема, то повернувся назад на те місце, з якого почав бігти, і постояв там хвилину, ворушачи вусами. Після чого обернувся і побіг в іншому напрямку. Мені здалося, миш робив те саме, що Берт хотів, аби я зробив на покресленому лініями папері. Я засміявся, подумавши, що це надто важке завдання для миша. Але Елджернон побіг далі, вже не зупиняючись крізь цей лабіринт, і жодного разу не збився з дороги. Добіг до того місця, де був фініш, і запищав. Берт сказав мені, що він щасливий, оскільки правильно виконав те, що вимагалося від нього. «До чого ж розумний миш?» – подумалося мені. Берт запитав, чи не хотів би я побігати на випередки з Елджерноном. Я сказав, що, звичайно, хотів би, і він сказав, що має лабіринт іншого вигляду, виготовлений із дерева з прокресленими на ньому ходами і електричну паличку, схожу на олівець. І він сказав, що може спорудити для Елджернона такий самий лабіринт, як і для мене, і ми зможемо робити одне й те саме. Він підняв усі бар'єри навколо Елджернонового стола, щоб розвести їх і скласти по-іншому. А тоді знову опустив верхній екран, щоб Елджернон не зміг перестрибнути якийсь бар'єр і наблизитися до фінішу. Потім дав мені електричну паличку і показав, як ковзати її кінчиком між бічними бар'єрами. І мені заборонялося відривати її кінчик від дна, а ковзати ним по накреслених там подряпинах, аж поки олівець не зможе рухатися і мене легенько не вдарить струмом. Він дістав з кишені годинника і намагався не показувати його мені, тому я намагався не дивитись на нього і через це дуже нервувався. Коли він скомандував «рушайте», я спробував рушити, але не знав, куди мені рушати. Не знав, яку дорогу обрати. Потім я почув, як Елджернон запищав у своєму ящику, який стояв на столі, і почув легке дряпання. Мабуть, він уже побіг. Я посунув олівця вперед, але посунув його не туди, і кінчик олівця застряг, а пальці мені вдарило легким електричним струмом, тож я повернувся до старту, але щоразу, коли я потрапляв не туди, кінчик олівця застрягав, а мене било електрошоком. Було не боляче, лише примушувало мене невисоко підстрибнути, а Берт повідомляв мені, що я знову помилився. Я не подолав і половини свого шляху, коли почув писк Елджернона. Мабуть, він знову був щасливий, а це означало, що він виграв у мене гонку. Ми змагалися ще 10 разів, і Елджернон вигравав щоразу, тому що я не знаходив правильної дороги до фінішу, і щоразу застрягав між бічними стінками. Я не почував себе зле, тому що спостерігав за Елджерноном, і потроху став розуміти, як дістатися до кінця лабіринту, навіть якщо це забере в мене багато часу. Я не знав, що миші такі розумні. П'ятий звіт. 6 березня. Вони знайшли мою сестру Норму, яка жила з матір'ю в Брукліні, і вона дала дозвіл на мою операцію. Отже, вони таки хочуть використати мене. Я такий збуджений, що ледве спроможний писати. Але спочатку професор Нявмур і доктор Штраус трохи засперечалися через мене. Я сидів у кабінеті професора Нявмура, коли увійшли доктор Штраус і Берт Селден. Професор Нявмур був трохи стривожений і либонь остерігався використати мене, але доктор Штраус сказав йому, що, на його думку, я маю найкращий вигляд із тих, кого досі їм доводилося тестувати. Берт сказав йому, що міс Кініан найбільше рекомендувала мене з усіх людей, яких вона навчала в Центрі для розумово відсталих дорослих. Куди я ходжу? Доктор Штраус сказав, я маю в собі щось дуже хороше. Він сказав, у мене добра мотивація. Я навіть ніколи не знав, що вона в мене є. Мені стало добре, коли він сказав, що ніхто, у кого Ки-68, не наділений такою властивістю. Я не знаю, що це таке і звідки воно в мене, але він сказав, що в Елджернона воно також є. Мотивація Елджернона виникає, коли ви покладете сир у його ящик. Але, мабуть, мотивація має інші причини, бо на цьому тижні я сиру зовсім не їв. Професор Нявмур стурбований тим, що мій кі може стати надто високим, а він у мене надто низький, і я від цього захворію. А доктор Штраус сказав професору Нявмурові щось таке, чого я не зрозумів, тож поки вони балакали, я записав кілька їхніх слів до свого нотатника, щоб використати їх у своєму звіті. Він сказав «Геролде», так звуть професора Нявмура. «Я знаю, Чарлі не зовсім той чоловік, що його ви хочете зробити суперінтелектом власного виробу, або, інакше кажучи, суперменом». Але більшість людей із таким низьким рівнем розвитку налаштовані вороже і не бажають співпрацювати. Вони здебільшого тупі і апатичні, і знайти з ними спільну мову тяжко. Чарлі має добрий характер, він зацікавлений і прагне сподобатися. Тоді професор Нявмур сказав, не забувайте, він стане першою людиною, чий розум буде поліпшений хірургічно. Доктор Штраус сказав, саме це я й мав на увазі. Де ми знайдемо ще одного недорозвиненого дорослого чоловіка з такою величезною мотивацією навчатися? Погляньте, як добре він навчився читати і писати для свого рівня розвитку. Це просто неймовірно. Я запам'ятав не всі слова, які вони говорили, бо говорили вони надто швидко. Але мені здалося, доктор Штраус і Берт були на моєму боці, а професор Нявмур – ні. Берт знову і знову повторював, що Аліса Кініан відчуває, він має величезне бажання вчитися. Він мріє навчитися приносити користь. І це була правда, бо я дуже хочу стати умним. Доктор Штраус підхопився на ноги і сказав, повірте мені, Чарлі принесе користь. Берт кивнув головою. Професор Нявмур пошкріб потилицю, витер носа великим пальцем і сказав, може ви і правду кажете. Ми використаємо Чарлі, але нам слід дати йому зрозуміти, що експеримент може закінчитися невдало. Коли він так сказав, я дуже зрадів і був такий збуджений, що підхопився на ноги і потис йому руку за те, що він так турбується за мене. Думаю, він злякався, коли я на нього стрибнув. Він сказав мені, Чарлі, ми давно вже працюємо над цією проблемою, але поки що досліджували її лише на животних, таких як Елджернон. Ми переконані, що фізичної небезпеки для тебе нема, але є інші речі, про які ми нічого не знаємо, поки не спробуємо їх. Я хочу, аби ти зрозумів, що експеримент може провалитися, і тоді взагалі нічого не станеться. Або він може вдатися лише на короткий термін, а тоді тобі стане гірше, аніж ти почуваєш себе тепер. Ти повинен розуміти, що це означає. Якщо таке станеться, нам доведеться відіслати тебе до державного психіатричного притулку у Ворені. Я сказав мені байдуже, тому що я нічого не боюся. Я дуже сильний, і я завжди все роблю добре, і завжди маю при собі ногу кроля, на щастя. І я не розбив у своєму житті жодного дзеркала. Я випустив із рук одного разу кілька тарілок, та це не вважається. Тоді доктор Штраус сказав Чарлі, навіть якщо ми зазнаємо невдачі, ти зробиш великий внесок у науку. Цей експеримент був успішним на багатьох животних, але ніхто досі не проводив його на людських створіннях. Ти будеш перший. Я сказав йому, дякую, докторе, ви ніколи не пожалкуєте, що дали мені мій другий шанс, як каже міс Кініан. І я почув себе так, ніби сказав їм, після операції я стану дуже умний, я дуже старатимуся стати умним. Шостий звіт. 8 березня. Я боюсь. Багато людей, які працюють у коледжі, і люди з медичної школи прийшли побажати мені успіху. Берт Тестор приніс мені квіти і сказав, що вони від працівників психічного департаменту. Він побажав мені щастя. Я сподіваюся, що все закінчиться для мене щасливо. Я маю свою лапку кроля і своє пенні на щастя, і маю підкову. Доктор Штраус сказав, не будь таким забобонним, Чарлі, це наука. Я не знаю, що таке наука, але вони всі це кажуть. То либонь це щось таке, що допомагає тобі здобути щастя. Хай там як, а я тримаю лапку кроля в одній руці, а своє щасливе пенні з пробитою в ньому діркою в другій. Я хотів би взяти із собою підкову, але вона надто важка, і я залишив її в кишені куртки. Джо Карп із пекарні приніс мені шоколадне тістечко від містера Донера та працівників пекарні, і вони сподіваються, я скоро одужаю і стану на ноги. У пекарні вони думають, я хворий, бо так сказав їм професор Нявмур, а про операцію, яка зробить мене умним, він не сказав нічого. Це поки що таємниця, на той випадок, коли операція зазнає невдачі або щось піде не так. Потім прийшла міс Кініан і принесла кілька журналів мені читати і здалася мені знервованою і наляканою. Вона поставила квіти мені на стіл і привела всі мої речі в порядок, бо я розкидав їх повсюди. І поправила подушку на моєму ліжку. Вона любить мене, бо я наполегливо намагаюся вчитися. Я не б'ю байдики, як деякі учні дорослого центру, яким до всього байдужісінько. Вона хоче, щоб я став умним. Я знаю, вона цього хоче. Потім професор Нявмур сказав, що я не можу приймати більше гостей, бо мені треба відпочити. Я запитав професора Нявмура, чи я зможу випередити Олджерона у змаганні з бігу після операції. І він сказав мені, можливо. Якщо операція закінчиться успішно, я покажу цьому мишу, як можу бути умним, як і він, а може навіть умнішим. Тоді я зможу читати краще і правильно писати слова. І багато чого знати і бути таким, як інші люди. Думаю, це здивує кожного. Якщо операція матиме успіх і я стану умним, можливо, я зможу відшукати свою маму, батька і сестру і показатися їм. Хлопче, ото вони здивуються, побачивши мене умним, як і вони та моя сестра. Професор Няумур каже, якщо моя операція завершиться добре і успішно, вони зроблять не тільки мене, а й інших людей умними. Багатьох людей, які живуть у світі. І він сказав, що це означатиме, що я зроблю щось велике для науки і стану славетним, і моє прізвище згадуватимуть у багатьох книжках. Мені байдуже, стану я чи не стану знаменитим. Я тільки хочу стати умним, як інші люди, щоб я міг завести багато друзів, які любитимуть мене. Вони не дали мені нічого їсти сьогодні. Я не знаю, який стосунок має їжа до буття умним, і мені хочеться їсти. Професор Нявмур забрав у мене моє шоколадне тістечко. Цей професор Нявмур – великий жадюга. Доктор Штраус сказав, я зможу забрати своє тістечко після операції, а до операції їсти не дозволено, навіть сир. Сьомий звіт. 11 березня. Операція мені не боліла. Доктор Штраус зробив її мені, коли я спав. Я не знаю, як її було зроблено, бо нічого не бачив, але мої очі та голова залишалися забинтовані протягом 3 днів, тому я не міг написати звіт до сьогоднішнього дня. Худа нянька, що спостерігала, як я пишу, сказала, що я написав слово «прогрес» неправильно і підказала мені, як його писати, а також підказала, як пишуться і кілька інших слів. Мені треба це запам'ятати. У мене дуже погана пам'ять на те, як пишуться слова. Проте сьогодні вони розбинтували мені очі, і я тепер можу написати звіт. Та кілька бинтів ще залишилися в мене на голові. Я злякався, коли вони увійшли до мене і сказали, що мені пора на операцію. Вони підняли мене з ліжка, переклали на інше ліжко з коліщатами і викотили мене з палати в коридор. І підкотили до дверей операційної. Я був здивований побачити, що це велика кімната із зеленими стінами і багатьма докторами, які сиділи під стінами на високих стільцях, наготувавшись дивитись на операцію. Я не знав, що моя операція буде наче вистава. До столу підійшов чоловік весь у білому, навіть обличчя в нього було затулене білою марлею, і він сказав: «Розслабся, Чарлі, це я, доктор Штраус». Я сказав: «Привіт, докторю, я боюся». Він запевнив мене: «Тобі нема чого боятися, Чарлі, ти зараз заснеш». Я сказав: «Саме цього я й боюсь». Він поплескав мене по голові, і тоді двоє інших чоловіків також у білих масках підійшли і прив'язали мої руки і ноги до ліжка, тож я не міг поворухнути ними, і це дуже мене налякало. І я мав відчуття, що мій шлунок зараз викине все назовні, але я втримався і лише трохи спітнів. І хотів закричати, але вони поклали щось гумове на моє обличчя, щоб я крізь нього дихав, і воно дивно пахло. Весь час я чув, як доктор Штраус голосно балакав, розповідав про операцію і повідомляв усім, що він зараз робитиме. Але я не зрозумів нічого з його пояснень і подумав, що можу після операції я стану розумним і зрозумію все, про що він тепер каже. Отож, я зробив глибокий вдих, і мені здалося, я дуже стомлений, бо провалився в сон. Коли я прокинувся, я знову лежав у ліжку, було дуже темно, і я нічого не бачив, але я чув якусь балачку. То були нянька і Берт, і я запитав їх, у чому річ, чому вони не вмикають світла, і коли мені робитимуть операцію. Вони засміялися, і Берт сказав: «Чарлі, операцію тобі вже зробили, а світла немає, тому що очі в тебе забинтовані. Чудосія, та й годі. Вони зробили мені операцію, коли я спав». Берт приходить до мене щодня. Він усе про мене записує, мою температуру, мій кров'яний тиск та все інше. Він каже, науковий метод вимагає такої інформації. Їм треба знати, що зі мною відбувається, щоб вони знову змогли оперувати мене, якщо їм захочеться. Не тільки мене, а й інших тих, кому захочеться бути умним. Тому я й повинен писати звіти. Берт каже, це частина експерименту, мовляв, вони сфотографують мої звіти і вивчатимуть їх, намагаючись зрозуміти, що відбувається у мене в мозку. Я не бачу, як вони можуть довідатися, що відбувається в моєму мозку, дивлячись на мої звіти. Я читав їх багато разів, знову і знову, аби зрозуміти, що я пишу, і я не знаю, що відбувається в моєму мозку, і як вони довідуються про це. Але зрештою це наука, і я повинен спробувати бути умним, як інші люди. Коли я стану умним, тоді вони балакатимуть зі мною, і я зможу сидіти з ними і слухати, як роблять Джо Карп і Френк і Джимпі, коли вони розмовляють і слухають дискусії про важливі речі. Коли вони працюють, вони починають балакати на такі теми, як про Бога, або про те, як багато президент марнує грошей, або про республіканців і демократів. І вони збуджуються, так ніби з ними зараз станеться припадок. Тож містер Донер заходить до кімнати і кричить: «Годі базікати, повертайтеся до праці, а то всіх повиганяю з роботи». Мені хочеться розмовляти про такі речі. Якщо ти умний, ти можеш мати багато друзів, і ти не почуваєш себе самотнім весь час. Професор Нявмур каже, це добре, що я описую у своїх звітах все, що зі мною діється, але він каже, щоб я більше писав про те, що я почуваю, і що я думаю, і більше спогадував про минуле. Я сказав йому, що не знаю, як треба думати або спогадувати, а він сказав, ти тільки спробуй. Весь той час, поки в мене були забинтовані очі, я намагався думати і спогадувати, але нічого не домігся, бо не знаю, що мені думати і про що спогадувати. Можливо, якщо я в нього запитаю, він розкаже мені, як я повинен думати тепер, коли я маю бути умним. Як думають або що спогадують люди, наділені тямкою? Цікаві речі, я переконаний. Мені хочеться, щоб я вже знав щось про цікаві речі.
12 березня.
Мені вже не треба писати слово «звіт». У кінці кожного дня, тепер, коли я починаю списувати нові аркуші, після того, як професор Нявмур забрав у мене ті, що я вже написав, я лише повинен писати дату на горі. У такий спосіб я заощаджую час. Це добра думка. Я сиджу в ліжку і визираю у вікно на траву і дерева. Худу няньку звуть Гілда, і вона дуже добре ставиться до мене. Вона приносить мені їсти, прибирає мою постіль і каже, що я дуже хоробрий чоловік, бо дозволив їм зробити операцію в себе на голові. Вона каже, що не дозволила б їм колупатися у своєму мозку за весь чай, який вирощують у Китаї. Я сказав їй, що дозволив зробити собі операцію не за чай. Вони зробили її, щоб я став умним. А вона заперечила, що навряд чи вони мають право зробити мене умним, бо якби Бог хотів, щоб я став умним, він би дозволив мені таким народитися. А що ж тоді можна сказати про Адама та Єву? І про гріх із деревом знання, про з'їдене яблуко і про гріхопадіння? І, можливо, професор Нявмур та доктор Штраус і справді зробили щось таке, чого вони не мали права робити? Вона дуже худа, і коли балакає, її обличчя стає червоним. Вона порадила, щоб я молився Богу, і попросив його простити мені за те, що вони зі мною зробили. Але ж я не їв яблук і не робив нічого гріховного. Проте я був дуже наляканий. Можливо, я не повинен був дозволяти їм робити операцію на своєму мозку, якщо нянька сказала мені правду, і вони порушили волю Бога. Я не хочу, щоб Бог на мене розгнівався.
13 березня.
Сьогодні вони змінили мені няньку. Це дуже вродлива дівчина. Її звуть Люсіль. Вона показала мені, як писати її ім'я для моїх звітів. У неї русяве волосся і сині очі. Я запитав, куди поділася Гілда, і вона сказала мені, що Гілда більше не працює в цій частині шпиталю. Вона тепер працюватиме в пологовому відділенні з немовлятами, де вона зможе базікати, скільки їй заманеться. Коли я запитав у неї, що таке пологове відділення, вона сказала, що там народжують немовлят. Та коли я поцікавився, як їх народжують, вона почервоніла, як Гілда, і сказала, що їй треба комусь поміряти температуру. Ніхто ніколи не розповідав мені, звідки беруться немовлята. Можливо, якщо моя операція мала успіх і я стану розумним, я довідаюся і про це. Міс Кініан прийшла сьогодні мене навідати і сказала: «Чарлі, у тебе дуже чудовий вигляд». Я сказав їй, що почуваюся добре, але ще не став умним. Я думав, що коли операція закінчиться і вони знімуть бинти з моїх очей, я стану умним і знатиму багато чого, тож зможу читати, балакати на важливі теми, як і кожен інший. Вона сказала: «Так не буває, Чарлі. Усе відбувається повільно, і тобі треба тяжко працювати, щоб стати розумним». Я цього не знав. Якщо мені треба тяжко працювати, то навіщо мені робили операцію? Вони сказали, що точно не знаю, але операцію було задумано для того, щоб я міг стати умним. Якщо наполегливо працюватиму, а без операції умним стати я не зміг би, хоч би скільки і як би тяжко працював. Я сказав їй, що це мені зіпсувало настрій, бо я сподівався стати умним відразу, щоб піти до пекарні і показати хлопцям, яким я став умним, і побалакати з ними про всяку всячину, а може й бути призначеним помічником головного пекаря. А потім я мав намір знайти свою матір і свого тата. Вони здивувалися, побачивши, який я став умний, тому що моя матуся завжди мріяла побачити мене умним. Можливо, вони вже не позбулися б мене, побачивши, який я став розумний. Вона поплескала мене по руці і сказала: «Я знаю, ти станеш умним. Я вірю в тебе, Чарлі».
Звіт 8. 15 березня. Мене виписали зі шпиталю, але я ще не повернувся на роботу. Нічого не відбулося. Я відбув чимало тестів і кілька разів змагався з Елджерноном. Я ненавиджу цього миша. Він завжди випереджає мене. Професор Нявмур каже, що я повинен грати в їхні ігри і відбувати всі тести знову і знову. Ці лабіринти дурні. І картинки також дурні. Я люблю малювати чоловіків і жінок, але не хочу вигадувати неправду про людей. І я не вмію розгадувати головоламки. У мене часто болить голова, тому що я намагаюся думати і пригадувати забагато. Доктор Штраус обіцяв, що допомагатиме мені, але не допомагає. Він не каже, що мені думати і коли я стану умний. Він лише примушує мене лежати на кушетці і балакати. Міс Кінян прийшла навідати мене і у коледжі. Я сказав їй, що нічого не відбувається. Я либонь не дочекаюся, коли стану умний. Вона сказала: «Ти мусиш бути терплячим, Чарлі, такі речі потребують часу. Це відбуватиметься так повільно, що ти не помітиш, як воно відбувається». Вона повідомила мені, що Берт сказав їй, що зі мною все гаразд. Я все ще думаю, що ці змагання і тести дурні, і написання звітів, які я пишу, теж дурна робота.
16 березня.
Я пообідав із Бертом у ресторані коледжу. Там є багато хорошої їжі, і з мене ніхто не бере за неї грошей. Я люблю сидіти і дивитися на хлопців і дівчат, які навчаються в коледжі. Вони іноді пустують, але здебільшого розмовляють про всілякі речі, як і пекарі в пекарні Донера. Берт каже, вони розмовляють про мистецтво, політику та релігію. Я не знаю, що означають ці речі, але знаю, що релігія – це Бог. Матуся часто розповідала мені про нього та про ті заходи, до яких він удався, щоб сотворити світ. Вона казала, що я завжди повинен любити Бога і молитися йому. Я не пам'ятаю, як треба йому молитися, але, думаю, матуся часто примушувала мене молитися йому, коли я був дитиною, і просити, щоб він допоміг мені почуватися краще і не хворіти. Я не пам'ятаю, коли я хворів і як я хворів. Думаю, йшлося про те, що я не був умним. Проте Берт запевняє, що якщо експеримент матиме успіх, я добре розумітиму, про що розмовляють студенти. А я запитав: «Ви вважаєте, я буду таким самим умним, як і вони?» А він засміявся і сказав: «Ці діти не такі вже й розумні, ти їх випередиш, бо вони стоятимуть на місці, а ти підеш уперед». Він познайомив мене з багатьма студентами, і деякі з них дивилися на мене дивним поглядом, ніби на чоловіка, що випадково опинився в їхньому середовищі. Я майже забувся і став розповідати їм, що скоро я стану таким самим умним, як і вони. Але Берт урвав мене і повідомив, що я працюю прибиральником у лабораторії психіатричного департаменту. Згодом він мені пояснив, що про мене не слід розповідати правду. Моя операція має залишатися в таємниці. Я не розумію, чому вона має залишатися в таємниці. Берт сказав, що у випадку своєї невдачі професор Нявмур не хоче, щоб із нього сміялися, а надто люди з фонду Велберга, які давали гроші на його проєкт. Я сказав: «Мені байдуже, якщо люди з мене сміються. Багато людей сміються з мене, і вони – мої друзі, і ми розважаємося разом». Берт поклав руку мені на плече і сказав, що Нявмур турбується не про тебе. Він не хоче, щоб люди сміялися з нього. Я не вважав, що люди можуть сміятися з професора Нявмура, адже він учений, що працює в коледжі, але Берт сказав, що жоден учений не має авторитету у своєму коледжі і серед своїх аспірантів. Берт – аспірант, і його спеціальність – психологія, як написано на дверях лабораторії. Хай там як, а я сподіваюся, що скоро стану умним, бо я хочу знати все, що відбувається у світі, як про це знають хлопці, що навчаються в коледжі. Хочу знати про мистецтво, про політику і про Бога.
17 березня. Коли я прокинувся цього ранку, мені здалося, я вже став умним, але я помилявся.
Кожного ранку я думаю, що став умним, але нічого зі мною не відбувається. Мабуть, експеримент не мав успіху. Можливо, я не стану розумним і мені доведеться жити в притулку у Ворені. Я ненавиджу тести, ненавиджу лабіринти і ненавиджу Елджернона. Я ніколи раніше не знав, що я дурніший за миша. Мені зовсім не хочеться писати нових звітів. Я про все забуваю, і навіть коли я щось записую до свого нотатника, то іноді не можу прочитати власний почерк, і мені стає погано. Міс Кініан каже, щоб я набрався терпіння, а я почуваюся хворим і стомленим. І у мене весь час болить голова. Я хочу повернутися на роботу до пекарні і не писати більше ідіотських звітів.
20 березня.
Я повертаюся працювати в пекарню. Доктор Штраус сказав професор Нявмору, це добре, що я знову почну працювати, але я нікому не повинен розповідати, яка операція в мене була. І щовечора після роботи я повинен приходити до лабораторії на 2 години для тестів і повинен писати ці ідіотські звіти. Вони платитимуть мені щотижня, наче за тимчасову працю в лабораторії. Тому що такою була домовленість, коли вони одержали гроші з фонду Велберга. Я досі не знаю, що то за фонд Велберга. Міс Кініан мені пояснила, але я нічого не зрозумів. Якщо вони мені платитимуть, я братиму гроші. Але писати мені дуже важко. Я радий, що повертаюся на роботу, бо мені бракувало моєї роботи, і пекарні, і усіх моїх друзів, і розваг, які я мав із ними. Доктор Штраус звелів мені носити нотатника в кишені і записувати туди все, що мені вспоминається. І я не повинен писати свій звіт щодня, а лише тоді, коли мені щось спаде на думку або станеться щось особливе. Я сказав йому, що нічого особливого зі мною ніколи не відбувається, і не схоже, щоб цей експеримент відбувся зі мною справді. Він каже, не падай духом, Чарлі, бо цей експеримент збирає багато часу, відбувається повільно, і ти не можеш відразу помітити, що з тобою щось відбувається. Він розповів мені, як багато часу забрав експеримент з Елджерноном, перш ніж він став утричі розумніший, ніж раніше. Тому Елджернон весь час і перемагає мене в змаганнях у лабіринті, що йому теж зробили таку операцію. Він спеціальний миш. Перша тварина, яка так довго залишається розумною після операції. Я не знав, що це спеціальний миш. Це змінює справу. Я, либонь, зможу подолати цей лабіринт швидше, аніж миш звичайний. Можливо, настане день, коли я виграю змагання і у Елджернона. Це буде неабияка річ. Доктор Штраус каже, що Елджернон, схоже, залишиться розумним назавжди, і це добрий знак, адже йому зробили ту саму операцію, що й мені.
21 березня.
Нам сьогодні було дуже весело в пекарні. Джо Карп сказав, подивіться ви на Чарлі. Йому зробили операцію і зашили йому мозок у задницю. Я хотів розповісти йому про те, що скоро стану умним, але пригадав, що професор Нявмур заборонив мені це робити. Потім Френк Рейлі сказав, що з тобою зробили, Чарлі, чому ти відчинив двері не тим місцем? Він мене насмішив, і я зареготав. Вони мої друзі, вони справді люблять мене. Мене чекало багато роботи. Не було кому прибрати в пекарні, бо це моя робота. Але вони взяли нового хлопця Ерні, щоб розносити хліб, а це робив завжди я. Містер Донер сказав, він вирішив поки що не звільняти його, щоб я зміг відпочити і не працювати тяжко. Я сказав йому, що зі мною все гаразд, і я можу розносити хліб і прибирати в пекарні, як я робив завжди, але містер Донер сказав, що він поки що залишить хлопця. Я запитав, а що ж робити мені? Містер Донер поплескав мене по плечу і запитав, скільки тобі років, Чарлі? Я відповів, що мені 32 роки, і буде 33 в наступний день мого народження. І як довго ти був тут, запитав він. Я відповів йому, що не знаю. Він сказав, ти прийшов сюди 17 років тому. Твій дядько Герман, царство йому небесне, був моїм найкращим другом. Він привів тебе сюди і попросив мене дозволити, щоб ти працював тут, і попросив, щоб я наглядав за тобою скільки міг. А коли через 2 роки твій дядько помер і твоя мати віддала тебе до притулку Ворена, я умовив їх, щоб вони відпустили тебе і дозволили тобі працювати». 17 років ти жив при мені, Чарлі, і я хочу тобі сказати, що пекарня – бізнес небагатий, але я завжди тобі казав і тепер повторюю, що ти матимеш тут роботу до кінця свого життя. Тому тобі не слід турбуватися, якщо я беру когось на твоє місце. Тобі ніколи не доведеться повернутися до притулку Ворена.
Я не турбуюся, але навіщо йому потрібен Ерні, щоб розносити хліб і прибирати в пекарні, коли я завжди добре виконував цю роботу?
Він сказав, що хлопцеві потрібні гроші, Чарлі, тому я вирішив узяти його в учні, щоб він вивчився на пекаря.
Ти можеш бути його помічником і допомагати йому розносити хліб, коли в нього буде така потреба.
Я ніколи раніше не був помічником. Ерні хлопець розумний, але інші люди в пекарні не вельми люблять його. Вони мої добрі друзі, і ми любимо пожартувати і повеселитись тут. Іноді хтось каже, погляньте на Френка або на Джо, або навіть на Джимпі, який він схожий на Чарлі Гордона. Не знаю, навіщо вони так кажуть, але вони завжди сміються, і я сміюся з ними також.
Сьогодні вранці Джимпі заступав головного пекаря, він кульгає і певно встав на стієї ноги, згадав моє ім'я, коли накричав на Ерні, що загубив пиріг, спечений на день народження. Він сказав, Ерні, побійся Бога, не намагайся бути схожим на Чарлі Гордона. Не знаю, навіщо він це сказав. Я ніколи не губив ані пирогів, ані чогось іще. Я запитав у містера Донера, чи може він узяти мене учнем, щоб я вивчився на пекаря, як Ерні. Я сказав, що зможу навчитися, якщо він дасть мені шанс.
Містер Донер подивився на мене тривалим поглядом, у якому був дивний вираз, мабуть тому, що я здебільшого мовчу і говорю рідко. Френк почув мої слова і реготав доти, доки містер Донер попросив його заткнутися і повернутися до своєї печі. А тоді сказав мені, для цього треба багато часу, Чарлі. Робота пекаря складна і важлива, і ти поки що не думай про це. Мені дуже хотілося б розповісти йому та іншим людям про мою операцію і про те, чого я чекаю від неї. Мені дуже хочеться, щоб вона мала успіх, і я став умним, як і всі.
24 березня.
Професор Нявмур і доктор Штраус прийшли ввечері до моєї кімнати довідатися, чому я не прийшов до лабораторії, як був повинен. Я сказав їм, що більше не хочу змагатися з Елджерноном. Професор Нявмур пообіцяв мені, що я не змагатимуся з ним протягом певного часу, але я все одно повинен до них приходити. Він приніс мені подарунок, але то був не подарунок, а річ, яку він приніс мені на певний час. Він сказав, що це навчальна машина, вона працює як телевізор. Вона говорить і показує картинки, і я повинен вмикати її перед тим, як ляжу спати. Професор Нявмур сказав мені, що якщо я хочу стати умним, то повинен робити те, що він мені каже. Тоді я сказав йому, що не думаю, що я коли-небудь стану умним. Тоді доктор Штраус підійшов до мене, поклав руку мені на плече і сказав, «Чарлі, ти не знаєш, але ти стаєш умнішим із кожним днем. Ти не помічаєш цього, як не помічаєш рух годинникової стрілки на циферблаті годинника. Так само відбуваються в тобі зміни. Вони відбуваються дуже повільно, і тобі здається, що в тобі нічого не змінюється. Але ми за цим стежимо через тести, через те, як ти поводишся і балакаєш, і як змінюються твої звіти. Він сказав, Чарлі, ти повинен вірити в нас і в себе. Ми не можемо бути певні, що твої нові характеристики триватимуть постійно, але скоро ти станеш інтелігентним молодим чоловіком. Я сказав «Окей», і професор Нявмур показав мені, як я повинен працювати з телевізором, що насправді телевізором не був. Я запитав у нього, що робить ця штука. Спочатку він знову здався мені роздратованим, бо я попросив у нього пояснень, а він сказав, що мені треба просто слухатися його і робити те, що він мені каже. Але доктор Штраус порадив, щоб він усе мені пояснив, бо я почав сумніватися в його авторитетності. Я не знаю, що це означає, але мені здалося, що професор Нявмур зараз відкусить собі губу. Потім, усе ж таки, говорячи дуже повільно, він розповів мені, що ця машина робитиме великі зміни в моєму мозку. Іноді вона впливатиме на мене, перш ніж я засну, навчатиме мене з всякої всячини, коли я буду геть сонний, і трохи по тому, як я вже спатиму, я ще чутиму, як вона балакає, хоч картинок уже й не бачитиму. Вночі вона також навіюватиме мені сни і допомагатиме спогадувати події, що відбувалися дуже давно, коли я був дитиною. Страшно. О, мало не забув. Я запитав у професора Нявмура, коли я зможу піти в клас міс Кініан у центр для навчання дорослих. І він сказав, що незабаром міс Кініан сама прийде до лабораторії тестування в коледж, щоб навчати мене окремо. Я зрадів, почувши про це. Я не бачився з нею після операції, а вона дуже приємна жінка.
25 березня.
Ця дуркувата штуковина, схожа на телевізор, знущалася з мене всю ніч. Як я можу спати, коли щось кричить ідіотські речі мені в саме вухо з вечора до ранку? А дурацькі картинки? Гай-гай. Я не розумію, що вони означають, коли я не сплю, тож як я можу зрозуміти їх уві сні? Я запитав про це Берта, і він сказав, що все відбувається окей. Він сказав, що мій мозок навчається перед тим, як я засинаю, і це мені допоможе, коли міс Кініан почне давати мені уроки в центрі тестування. Центр тестування – це не лікарня для тварин, як мені здавалося. Це лабораторія для науки. Я не знаю, що таке наука, знаю тільки, що допомагаю їй своїм експериментом. Проте я не розумію, що це за штуковина схожа на телевізор. Я думаю, вона пришелепувата. Якщо можна стати розумним, навчаючись перед сном, то навіщо люди ходять до школи? Не думаю, що ця річ мені допоможе. Я часто дивився дуже пізні передачі по телевізору, і вони ніколи не робили мене умнішим. Можливо, лише деякі передачі роблять тебе умним. Такі, як теле- або радіовікторини.
26 березня.
Як я працюватиму в день, коли ця штукенція знову і знову будить мене вночі? Посеред ночі я прокидаюся і не можу знову заснути, бо вона бубнить «пригадай, пригадай, пригадай». І я таки щось пригадав. Я точно не пам'ятаю, що саме, але це було про міс Кініан і школу, де я навчився читати. І про те, як я туди потрапив. Якось давно я запитав у Джо Карпа, як він навчився читати і чи я теж можу навчитися. Він зареготав, як завжди робить, коли я кажу щось кумедне, і сказав мені: «Чарлі, навіщо тобі гаяти час? Вони не зможуть напхати тобі мізків туди, де їх нема». Але Фанні Берден почула мої слова і розпитала свого кузена-студента в коледжі Бекмана і розповіла мені про центр навчання для недорозвинених дорослих людей у коледжі Бекмана. Вона написала прізвище на папері, а Френк зареготав і сказав: «Дивись, не стань таким ученим, що перестанеш розмовляти зі своїми старими друзями». Я сказав: «Не турбуйся, я ніколи не покину своїх старих друзів, навіть якщо навчуся читати і писати». Він реготав і Джокар приготав, але увійшов Джимпі і наказав їм повернутися до виготовлення булочок. Усі вони мої добрі друзі. Після роботи я пішов до школи, яка була за 6 кварталів, і мені стало страшно. Проте я був щасливий, що навчуся читати, і купив газету, щоб віднести її додому і прочитати, коли навчуся. Коли я увійшов до середини, то побачив велику довгу залу, а в ній багато людей. Я побоявся сказати щось не те кому-небудь і вирішив повернутися додому. Але я не знаю, чому я пішов назад і знову увійшов до того приміщення. Я дочекався, коли майже всі розійшлися, крім кількох людей, які стояли біля великих дзигарів, схожих на ті, які ми маємо в пекарні. І я запитав у жінки, що там стояла, чи зможу я навчитися читати і писати, бо я хочу прочитати все, що написано в газеті, яку я їй показав. То була міс Кініан, але я тоді цього не знав. Вона сказала: «Якщо ти прийдеш завтра і попросиш записати себе до моєї школи, я почну навчати тебе читати. Але ти повинен зрозуміти, що це забере багато часу, можливо, кілька років, поки ти навчишся читати». Я сказав їй, що не знав, що навчання триває так довго, але я все одно хочу навчитися. Давно хочу, бо не раз прикидався перед людьми, що я вмію читати, але то була неправда, і я хочу навчитися. Вона потиснула мені руку і сказала: «Я рада познайомитися з вами, містере Гордон. Я буду вашою вчителькою. Мене звуть міс Кініан». Тож там я й навчився читати, і саме так я познайомився з міс Кініан. Думати і спогадувати важко, і я більше не можу нормально спати. Цей телевізор балакає надто гучно.